Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, Kristus evaņģēlija, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā. Bet farizeji, dzirdēdami, ka viņš saduķējiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams viņam jautāja un sacīja. Mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja. Tev būs Dievu savu kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir. Tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieša. Kad farizeji bija sapulcējušies, Jēzus tiem jautāja un sacīja, kā jums šķiet, Kristus, kā dēls viņš ir? Tie uz viņu saka, Dāvida. Viņš tiem sacīja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams, tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es, lieku tavus ienaidniekus par pameslu tavām kājām. Ja nu Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad tas var būt viņa dēls? Un neviens nevarēja viņam atbildēt neviena vārda. Un no tās dienas arī neviens nedrīkstēja vairs viņam ko jautāt. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, mēs gribam Tev ko jautāt. Ļauj mums to. Vādie Kungs, ka mūsu saruna nebeidzās ar apmūsumu vai dusmu klusumu, ka mēs nešķiramies cits no cita ar saknieptām lūpām, bet ka mūsu sirdīs tiek tas, ko tu apsoli, tavs prieks un tavs miers. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Un jautājums šodienai, kāpēc saruna neizdevās? Jā, kāpēc vispār sarunas neizdodās? Lai pamēģinam mazliet par to padomāt, kāpēc saruna, par ko lasījām, neizdevās? Ja kādam liekas, ka es varbūt tā kā pārspīlēju, nu kā jums liekas, vai tā ir izdevusies saruna, viņš muti aizbāzis, viens kārdinādams jautāja, neviens nevarēja atbildēt neviena vārda, un arī neuzdrīkstējās vairs ko jautāt. Jums liekas tāda laba saruna, nu tā teikt, izrunājāmies. Nu, ko, kā tu jums tur gāji, tā saruna, kā tu tur ar sievu Rolandu runāji? Nē, nu neko, nu, muti aizbāzu, tad viņi man kārdinādam jautāja, bet tad es tā atbildēju, ka neko nevarēja atbildēt, vispār vairs nepīkst kopš tās dienas. Laba saruna, ja, gribat tādas? Nē. Kāpēc saruna neizdevās? Un te ir kāda lieta, ko es nezinu, vai vajag teikt, vai nevajag, ko patiesībā atklāja Dieva gars tiem, kas ir izredzēti, bet tad es zinu, ka arī tiem, kas nav izredzēti, tie arī nedzirdēs, ja es teikšu. Tāpēc atklāšu kādu tādu noslēpumu cauri paaudzēm sargātu. Dievkalpojums ir saruna. Dievkalpojums ir paraugs katrai tavas dzīves sarunai, ja gribi, lai izdodās. Dievkalpojumā mēs atnākam un tā sākās mums ir saruna ar Dievu, ar to, kas tur, ar to, kas ir pavēlējis celt šo namu, ar to, kas ir pavēlējis lūgt, dziedāt, lasīt, klausīties un tādā veidā. Kas tad ir tā saruna? Atcerēsimies dievkalpojumu kārtību. Grēksūdze, Bībele, mielasts, svētība. jebkura saruna tavā un manā dzīvē var būt pakārtota šai kārtībai. Jebkura. Reiz reklāmā jautāja, gribēja tur iepārdot atkal kaut ko. Un tas jautājums bija labi uzdots. Nav par ko parunāt. Un es atceros sevi, nu kaut kad pavisam 11 gadnieks, ja, pirmais, otrais randiņš ar meiteni, nu tur uz to kīno ejam. Un es atceros, nu pilnīgi tā, kas vīzdams, ko lai vēl tādu pasaka. Un nav ko teikt, un visu, ko tu mēģini kaut kā, nu tik muļķīgi sanāk, ka pēc tam liekas tieši tā kā viņa, labāk vispār neuzdrīkstēšos neko teikt. Par ko lai parunā? Izdevusies saruna ir tā saruna, kurā ir dievkalpojuma kārtība. Nejauši vai jauši parādās. Sasveicinamies ar grēksūdzi, atvadamies ar svētību. Un es teiktu tā, ja saruna nesākās ar grēksūdzi, viņa vispār nesākās. Jo tad sanāk divi cilvēki, kuri vienkārši bliež uz āru to, kas nu katram sakrājies. A parasti, saki, tu man, ja es kļūdos, bet parasti jau nav sakrājusies vajadzība klausīties. Nav neviens, anu mācītāji, nu es nes tā nocietusies, nu parunā stundu, varbūt divas, nu gribās pak... Saprotiet, vajadzība ir tikai sevi uz āru izpaust, nevis klausīt. Un te ir šī nelaime, un tā ir tā nelaime šīs dienas dzirdētai sarunai. Farizeji runā ar Jēzu, saruna, kas neizdevās. Un man dzīvē, un droši vien arī tev dzīvē, ir daudz sarunas, kas neizdodās. Pajautāsim, kas būtu jābūt, lai izdotos. Un tātad sākums jau ir neveiksmīgs. Viņi nāk jau nevis ar to, ka zina, kas es esmu pazemīgi. Kas tad itā grēksūt? Pazemībā sevi neturēt augstāk par otru. Visa vajadzība. Bet, protams, farizēji varbūt tāpēc, ka viņi daudz skaitlī. Tas ar varētu nostrādāt, ja? Viens jau varbūt tā nemaz Jēzum acīs nelektu, bet nu viņi ir daudz, nu tad jau var. Uzdod jautājumu, labi, kārdinādams vai nē, lai tas paliek fonā. Nu, pieņemsim, ka viņš uzdod jautājumu, kaut gan Jēzus atbildi rāda, ka tie bija kārdinātāji, nevis sarunas biedri. Bet nekas, pieņemsim, ka vienkārši pajautām, tā kā man mācītājiem kāds var pajautāt. Nu, bet kas tad ir vissvarīgākais mācītāji, lai man dzīvē labi klātos? Un Jēzus atbild ļoti vienkārši. Divus baušas no savu. Es šeit neminēšu, ka tajā laikā jau kopš trimdas vēl kas tā pa trimdu, viņiem vairākas jūdiem ir bijuši, jau kopš iepriekšējās trimdas, tā es teikšu, viņiem no baušļiem kaut kā izdalījās ārpusē divi tādi svarīgi baušļi, ko viņi daudz vairāk turēja, kā šo, kā es to zinu. Nu, bet sakiet lūdzu, vai ir kaut kur tā daudz literatūrā parādījies, ka nu, ebreju tauta, citas tautas uzlūk kaut kā tāda mīlestības nesēja. Tie nu gani mīļi cilvēki, mīl Dievu un mīl savu tuvāku. Kad es satieku ebreju, aizēju vienmēr tā samīlēts. Ja viņš vēl veikalā pa tirgotāju, vienmēr man mīlē, ja? Nu tā, saprotiet, ko es saku? Nevienā tautā, pat Josefs Flāvijas jūdu vēsturē rakstīdams, nu tomēr neraksta, ka tā tautas svarīgākā pazīme ir mīlestība. Kas viņu pazīme ir? Un kas ir tie baušļi, kas Jēzus laikā iznāk priekšplānā? To mēs redzam sarunās, mīļie. Sabats! Atcerieties, cik daudz reizes ir, un pat Jēzus vienā brīdī saka, nevis cilvēks ir radīts sabata dēļ. Bet sabata cilvēka dēļā. Tātad, pirmkārt, viņiem viens no galvenajiem baušļiem sabats, otrs baušļis dēļ tā, ka viņiem bija Jeruzālimē templis vai es nebija, un viņi bija izkaisīti pa visām tautām savā laikā, un arī tagad vēl tā ir, tad viņi sanākot kopā, atkāpās nost no tiem 10 pamatbaušļiem, un nolika, pirmkārt, mēs turām sabatu, otrkārt, mēs neēdam cūgaļu. Kas ir augstākais bauslis? Ja viņam teikt, kas ir divi augstākie bausli, tad pēc praktizēšanas, nevis pēc teorijas, bet pēc ebreju praktizēšanas uzreiz parādītos. Pirmkārt, mēs sestdienā nestrādājam, vispār neko neradam, nedaram. Otrkārt, mēs neēdam cūgaļu. Lūk, kas esot augstākie bausli. Mīlestība? Jā, to jau viņi zina, bet, nu, jā. Nu, kā tad es varēšu tā labi tirgoties ar tevi, ja tu man zinās, ka man tevi jāmīl, ka Dievs man liek tevi mīl. Ja, nu tā, ebreji to ātri iepazīt, tāpat kā viņi izdomāja, ka ja jau tie baušļi tā ir teikti pa Dieva tautu, varbūt, ja tu neesi ebrejs, tad pret tevi nemaz tā nav jātur, ja. Arī tādas idejas ir, protams, rabīni un izglītotie rakstu lasītāji to tā varbūt nedomāja un neteica, bet tā tad, kurš ir augstākais baušļis? Jēzus atbild pēc būtības. Mīli Dievu, mīli savu tuvāku. Un šajā brīdī vēl saruna var notikt. Jo baušļi atklāja grēku. Saruna būtu pavisam citādi arī tas, ko Jēzus tālāk saka. Iedomājieties tā, viņš pasaka baušļus, Un tālāk stāsta, kā dēls ir Kristus, Mesija, Dāvida, kāpēc viņš viņu sauc pa kungu. Bet iedomājieties, ja šajā, pirms šī otrā, pirms Jēzus jautājuma, tad, kad viņš ir pateicis baušļus, ja viņi, tie, kas klausījās pateikt tā, kā mēs šodien lielais vairums, es ceru sirdīs, esam pateikuši, kas klausamies, proti, es nabaga grēcinieks. Ja viņš pasaka, ka tādi ir baušļi, es nevaru šitā, ah, tā, redz, kā tu labi Jēzu atbildēji. Jo tie baušļi rāda, ka es esmu grēcinieks. Nu, kā tad nē? Mīlēt Dievu nozīmē katru sekundi priecāties, katru kvadrātu centimetru šīs zemes nobučot, jo viņš ir radītājs. Katru dzīvu radību, kā brālīti un māsiņu uzlūkot un priecāties. Mēs, grēcinieki, to nemaz nevaram. Nu, ir daži varbūt, kas ir apdalīti vai kaut kā citādākā sajūtās, tad varbūt, bet normāli mēs, cilvēki, nemaz nevaram mīlēt Dievu. Mēs par to runājam, mēs pēc tā ilgojamies, bet mīlēt, mīļie. Jo kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir pavēlnieks pār laiku un telpu, pār katru sekundi, pār katru kvadrātu milimetru. No molekulu līmenim līdz kalniem un mākoņiem un debesu izplatījumu. Pamēģini. Un tad redzēsi, kā pazemība tev nāks. Tas arī ir tas, ko Jēzus sagaidītu. Un tad, kad viņš saka mīli savu tuvāko kā sevi pašu, divi izsalkuši cilvēki vidū maizīte. Kurš no viņiem pastums otram? Bet tā badā izsalkuši, tā kā vai nu mirstu, vai dabūnu maizīti. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, tu stumsi otram. Es zinu, ka ne. Tu jau vari cerēt, bet es zinu. Paņemiet divus zīdaiņus, pēc vienkārši, kur vēl nedomā, kuriem grēks vēl nav caur domāšanu. Un noliec kaut ko krāsainu mantiņu grabuli viņiem pa vidu. Un tad skaties, nu vari 10 reizes to darīt, nu gaidi varbūt no 10 reizēm vismaz vienā, viņš pastums otram. Paskaties, cik smuks, paskaties, ja. Parasti ir jau zīdaiņa vecumā mēs, jā, nu es negribu vārdu lietot kampējas, jo to saka, ka tā kampšana ir attiecināta uz kādu vienu cilvēku mūsu tautā parasti, bet jā, mēs esam tā kaut kā radīti, mums ar to ir jācīnās, bet mēs līdz galam to šai miesā nevaram uzvarēt. Un tad, ja tie klātesošie pateiktu, šī tādi ir tie bauši, jā, tādi ir galvenie, bet es viņus līdz galam neturu katru sekundi. Tad ieklausieties, cik labi skanētu Jēzus jautājums, un tagad kā jums šķiet, kā dēls ir Mesija, Dāvida, kāpēc viņš sauc viņu pa kungu? Un tanī brīdī ir atklāsme, pestītājs, proti grēksūdze, kurā, ā, un te ir atpakaļ pie mūsu praktiskām ikdienas sarunām, vīrs runā sievu, tur runā darbiet, tur runā uz ielas, vienalga, ja tā saruna ir nevis tikai cik pulkstens vai kaut kā tāda konkrēta par vienu mazu tēmiņu, bet saruna, kā divi cilvēki sarunājas, tad pirmkārt grēksūdze pazemībā. Es neuzlūkoju otru vērtēdams. Viņš jau tās muki neizrunājās, vai smuki nav saģērbies vai saķemējies. Es esmu pazemīgs, jo es zinu, es esmu grēcinieks, ko es varu no viņa prasīt. Otrakārt, piedošana. Es ļauju viņam būt, un ja viņš ļauj man būt, tad sākās saruna. Nākamais pēc dievkalpojuma, pēc grēksūdzes ir, kad mēs esam satikušies ar Dievu, jo mēs nevaram satikties šitā rokas, ka sānos iespieduši un sacīt, nu Dievs, tagad, ja tu darīsi to, tad es tev ticēšu, ja nē, nākams vēdien baznīcā manis nebūs. Lūk, tā. Ko tu apdali? Kam tu pāri izdari? Sev. Ne jau Dievam, sev. Kāpēc? Tāpēc, ka vienu reizi vajag piedzīvot īsta saruna, kura sākās divi cilvēki, sāka grēksūdzi, nevis paaugstinās viens par otru, bet pazemīgi uzlūko. Un kura beidzās, lai kas pa vidu būtu noticis. Varbūt mēs, es nezinu, sākām mētāties ar ēdiem, cik ļoti sastrīdējāmies. Bet beigās, ja tu pats sevi pielauzīsi, mēs šķiramies ar svētību. Vienmēr tā kristieši dara. Tu redzēsi, kas notiks. Grēksūdze, patiesības vārds, interesanti, ka pēc tās patiesības sarunas, protams, prediķa, tad tik nāk mīlest. Cik bieži mēs tā esam gatavi par patiesību runāt tā, lai pēc tam draudzīgi abi kopā pie galda sēsti par tādām dziļajām patiesībām. Par tām patiesībām, kuras kā baušļi tiešā veidā skar tavu sirdsapziņu. Cik mēs esam gatavi. Bet dievkalpojums rāda, jā, mēs varam to. Tātad, iesākam ar grēksūdzi, noslēdzam ar svētību un pa vidu patiesības saruna un mielasts. Tāds ir dievkalpojums. Un tāda var būt katra tava saruna. Lai nesanāktu tā kā šeit, kur Pirmkārt, Dieva dēls pasaka svētos, brīnišķīgos, brīnumainos Dieva baušļus, kuri vis nesaka upurēt savu tuvāko, kuri nesaka tagad Dieva vārdā bruņojies šauju un kauju, bet kurš saka mīli radītāji un tad arī mīli sev apkārtējos. Cik žēl, ka šī saruna, kad Jēzus atklāja vēl ko vairāk, kad Dāvids viņu sauc par kungu, tas ir ne tikai glābšanas moments, tas ir tas, ka nevis vairs mums jāklausās kādu citu, bet to, ko Dāvids pats būtu klausījis, Jēzu Kristu. Ja Dāvids viņu par kungu sauca, tur jau ir tas noslēpums, ko tie nedzird, tad tikai vajadzēja pateikt, kungs apžēlojies. Un viss. Un saruna būtu beigusies ar svētību, kā citreiz, kad Jēzus saka, ej, tava ticība tev palīdzējusi, tie ir svētības vārdi. Ir labi, ja tu mēģināsi kādreiz. Un ja nē, nu tad paklausi, tāda ir pavēle, pamēģināt. Neko vairāk, tikai pamēģināt. Vienu sarunu uztaisīt kā dievkalpojumu. Es sāku ar pazemīgi, es esmu grēcinieks. Turpinu ar piedošanu, ļaudams viņam būt arī grēcinieks. Turpinu ar kādu sarunu par patiesības tēmu, vienalga, kas tā nebūtu, bet ja runāju, tad runāju patiesību. Un tad, ja ir iespēja kāda sadraudzība, vienalga, kas tas nebūtu, tā kā mēs šeit ar malku, vīnu un gabaliņu maizīts, vienalga kāda, bet vienkārši pasēdēt kopā ar otru cilvēku. Un tad, kad šķiraties, atceries, šķirsimies ar svētību, lai kas nebūtu. Ja tu to pieredzēsi, tu to pieredzēsi. Man tur nav vairāk ko sacīt. Tad vismaz nebūs tāds noslēgums, kā dažkārt arī man, vairākam tāpēc, ka mācītājs un daudz runāju, bet ir bijis, es esmu pieredzējis, ka no tās dienas neviens neuzdrīkstējās viņam ko jautāt. Varam, mēs visi tā varam pateikt. Mēs visi varam uz bērna jautājumu pateikt, nu, muti ciet, es tagad skatos televizoru vai kaut ko tam līdz. Mēs varam, bet tas nav tas, ka mēs esam radīti. Radīti esam mīlestībai un Kristus piedošanai. To šīs dienas saruna. Es ceru, ka es kaut mazliet iznāca pietuvieties jautājumam, kāpēc tā saruna neizdevās. Tāpēc, ka sākās viņa ar lepnību, ak, tad tu tiem muti aizbāzi, nu tad paskatīsimies, kā ir ar mums, un beidzās ar pazemojumu. Tāpat jau tā pazemība ir, nu gan mēs vairs neko nejautāsim šitā. Vai tā ir laba saruna? Nē. Mēs esam, un Dievs saka, varbūt tā, ka tu nākamreiz satiksi savu tuvāko. Tā saruna kļūtu par svētību. Tikšanās par svētā gara dāvanu. Es tikai atgādinu. Mārtiņš Luters sākuma katehisma versijā, pēc tam mazliet citādi, jo definīcija nebija. Bet sākumā, runādams par svētā gara instrumentiem vai līdzekļiem, vārds, sakraments un kristīga saruna. Patiesi Dieva gars, patiesi mūs lieto, ja mēs kristīgu sarunu izdarām. Nevis par viņu, nevis vienmēr par Bībeli, bet šādā garā izdarīta saruna. Jau būs kaut kas cits pasaulē. Lai Dievs svētī mums to pamēģināt, kā mēs šeit gadiem cauri šo sarunu neatlaižam, nemainam. Nesakam, ka šodien grēksūdes vietā polku uzdejosim, jo visi esam noguruši un skumi. Ka šodien Dieva vārda vietā makaronus vārīsim ārā, jo lūk, visi ir izsaukuši. Nē, turam šo sarunu ar Dievu, kā tēvi un tēvi, tēvi. Nu jau jāsaka, 2000 gadu garumā. Lai mācamies šo sarunu nepazaudēt. Āmen.